Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Mustafa dhe Vučić vazhdojnë dialogun për normalizim të marrëdhënieve. Bindja ideologjike dhe kompensimi financiar nxisin kosovarët që të bashkohen shtetit islamik. Shtetet e bashkuara rrisin pranin në Jemen pas raporteve se Irani ka dërguar anije në zonë. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić takohen sot në Bruksel për të vazhduar dialogun për normalizim marrëdhënies. Po sot në Bruksel mbahet edhe takimi i radhës për Ballkanin Perëndimor, i njohur si procesi i Berlinit, ku marrin pjesë kryeministrat dhe ministrat të 6 vendeve ballkanike. Se çfarë pritet nga këto takime, dëgjojmë Augustin Palukajn.
Në Bruksel sot zhvillohet një summit i kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor, i cili do t'i kushtohet projekteve madhore në infrastrukturën e transportit dhe të energjisë në këtë rajon. Në këtë takim do të marrin pjesë 6 kryeministrat nga shtetet e rajonit, si dhe komisioneri për çështje të fqinjësisë dhe negociatat të zgjerimit Johannes Hahn dhe komisionerja për transport Violeta Bulc. Ky takim, si pas paralajmërimeve të Bashkimit Evropian, do të duhet të konfirmoj atë që në nivel të ministrave ishte arritur në takimin e zhvilluar kohë më parë në Prishtinë, e që në fakt është një marrëveshje për korridoret kyçe të energjisë dhe transportit në rajonin e Ballkanit. Me njëherë pas të takimi, sot në Bruksel pritet të zhvillohet edhe një raund i ri i dialogut të nivelit të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Do të jetë ky takimi i dytë me radhë i kryeministrave nga Kosova dhe Serbia, prej kur Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić erdhen në krye të qeverive përkatëse. Në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel thonë se shpresojnë se ky takim do të shërbej për të ndihmuar progresin në implementimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash në këtë dialog, sidomos çështjet që kanë mbetur peng ende edhe 2 vjet pas arritjes së parë të marrëveshjes ndërmjet dy palëve. Po ashtu, burimet diplomatike në BE pohojnë se edhe Serbia edhe Kosova kanë nevoj për të dëshmuar përkushtim në zbatimin e marrëveshjeve dhe në normalizimin e raporteve, duke patur parasysh se të dyja palët presin një progres në rrugën e tyre të integrimeve në BE. Kosova është në pritje të vendimit të Këshillit të Bashkimit Evropian për të nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit, ndërkohë që Serbia, edhe pse është duke negociuar antarësimin në BE, nuk ka arritur të hap asnjë kapitull për arsye se disa shtete insistojnë që të ketë më shumë përparim në normalizimin e raporteve me Kosovën. Prandaj, në BE pohojnë se sot është një rast për të dyja palët për të përsëritur përkushtimin e tyre për përparim në normalizimin e raporteve. Në këtë moment, në selinë e Bashkimit Evropian, nuk mund të thonë nëse shpresojnë apo jo që do të arrijet në ndonjë marrëveshje e re. Përparësi, thonë, kanë zbatimet e atyre që janë arritur deri më tani. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në radhë të ndërruar dëgjues, është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valena.
Ambasadori amerikan për krime lufte Stephen Rapp, Zenel, ka qëndruar në Kosovë në lidhje me gjykatën speciale. Çfarë shkruajnë gazetat?
Valona, në këtë temë veçojmë thekse nga interviste ambasadorit Trapp dhënë të përditshme së koha ditore, me qëras thekson që krimi gjykatës speciale është rruga e duhur për Kosovën, dërsa alternative vetme ndaj kësaj është që organizata e kombeve të bashkuara të krijojë një tribunal të ri ndërkombëtar për Kosovën. Ambasadori amerikan Stephen Rapp më tutje thotë se edhe gjykata që do të themelohet për të procesuar akuzat e ngritura nga Dick Marty, hetuara më pas nga task force speciale, duhet të ketë kapacitetet dhe kredibilitetet që të trajtojë nivele relativisht të larta të, siç thotë një numri relativisht të ulët të dyshuarve potencial 10 deri në 12 në një periudhë të limituar 5 vjet më së shumti. Rap thot se edhe ai, sikurse askush tjetër jashtë këtij task force-s fetuese, nuk i di emrat e njerëzve që do të akuzohen para kësaj gjykate, ndërsa thekson se është i bindur që Kuvendi i Kosovës do ta miratojë krimin e gjykatës speciale, me që, siç thot, këtë ja kanë përmendur disa prej liderëve politik me të cilët është takuar dje në Prishtinë. Valona.
Dy vjetori marrëveshjes Brukselit midis Kosovës dhe Serbisë është po ashtu temë e komentuar këto ditë. Çfarë keni zgjedhur sot, Zenel?
Sipas përditshmes, Kosova sot, Valona, gjatë kësaj periudhe nuk është evidentuar ndonjë shenjë normaliteti në normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve, por përkundrazi që prej krimit të listës serbe, që është një derivat i politikës zyrtare të Beogradit, janë prishur edhe ato pak ekuilibra që ishin vendosur në sajt të përfshirjes së disa serbëve në qeverinë kosovare. Gazeta thekson se në opinion, propaganda qeveritare është përpjekur të krijojë përshtypjen e një afrimi Kosovë-Serbi, por në realitet e vërteta është krejtësisht tjetër. Në këtë kontekst, gazeta thekson se veri u mbetet edhe më tutje jashtë kontrollit të autoriteteve të Republikës së Kosovës, ndërsa strukturat paralele serbe ende nuk janë shuar. Kësisoj, si që lërëson e përdiqme a Kosova sot, Serbia po arrin të shtyjë për para interesat e saj në teritorin e Kosovës, kurse zyrtarët në Prishtinë din vetëm të lavdrohen për rezultatet që vetëm ata kanë aftësi të shohin në këtë mjegull të madhe që vete kanë krijuar. Gazeta po ashtu vlerëson se marrëveshjet që vinë si rrjedhoje negociatave në Bruxelles, siç është rasti edhe me atë të drejtësisë, në vend që të hapin rrugë për zgjidhje, janë duke nxitur tensione ndërretnike. Valona?
Po, përfund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja e zëri, Valona, veçojmë pjesë nga intervista me ish-kreun e paktit të stabilitetit Erhard Busek. Duke folur për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, Busek ka thënë se heqja e vizave nuk do të ndihmojë vendin në zgjidhjen e problemeve. Liberalizimi i vizave nuk është i domosdoshëm, pasi që heqja e regjimit të vizave nuk do të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve dhe përballimin e situatës. Mes tjerash, në këtë intervistë Busek ka folur edhe për egzodin e kosovarëve drejt Bashkimit Evropian. Thot se egzoti në Kosovë ka ardhur më shumë si rezultat i papunësisë së lartë të gjeneratës së re, mirë po gjithashtu si rezultat i disa propagandave të caktuara, të cilat thonë se në një vend tjetër është më mirë. Është mëse normale që ky egzod e ka shqetësuar Bashkimin Evropian dhe në veçanti Austrinë, thekson po thjerash në intervistën për zëri, ish kreu i Paktit të Stabilitetit për Evropën Jugëndore, Erhard Busek.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Janë mbi 200 shqiptarë nga Kosova që u janë bashkuar grupeve militante në Siri dhe Irak, por cilat janë motivet që i kanë shtyrë ata. Njohësit e fes islame në Prishtinë numrojnë si arsye kryesore bindjen ideologjike, shpëlarjen e trunit në mënyrë sistematike dhe kompensimin financiar. Kronike Arton Konushevci.
Përfaqësues nga qeveria e Kosovës, por edhe ata nga shoqëria civile kanë deklaruar se fundmi se mbi 200 shqiptarë nga Kosova ju janë bashkuar grupeve të njohura ndërkombëtarisht si terroriste në Siri dhe Irak. Njohësit e fes islame në Prishtinë nuk e përjashtojnë mundësinë që të rinjet nga Kosova ta kenë bërë një gjë të tillë në këmbim të kompenzimeve financiare, ndonse pohojnë se ato nuk janë primare. Xhabir Hamiti, profesor në Fakultetin e Studimeve Islame, konsideron se shkaqet të cilat kanë shtyrë numrin të qytetarëve që të marrin pjesë në radhët e Shtetit Islamik duket se janë të ndryshme, por një nga kryesorët sipas tij mund të jetë edhe mungesa e informimit të drejtë ose keq informimi i tyre për atë se çfarë realisht po ndodh atje. Nuk mund të përjashtohet as joshja me para për dikë që të marrë pjesë në luftra të tilla, mirëpo bindja ideologjike dhe indoktrinimi sistematik, permanent, intensiv dhe i verbër zakonisht janë shtytje të forta për ta bindur dikë për të marrë pjesë në konflikte fetare. Edhe pse joshja për përfitime të shpejta është formë dëshmuar për rjetet dhe zgjerimet e rjeteve, si dhe të rekrutimit të antarësisë me njerëz të paperspektiv, tha për Radio Evropa Elir Hamiti. Kurse sekretari përgjithshëm i kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, Resul Rexhepi, tha për Radio Evropa Elir se influenca e disa personave të caktuar ka bërë që disa të rinë të marrin vendim dhe të nisen drejt Sirisë. Rexhepi thot se lufta në Siri e Irak nuk ka të bëjë me një luftë të shenjtë e me rënje shahid.
Edhe mund të ketë edhe pagesë, sa është e pagesë? Kërkush shkon për 10 euro, për 20 euro? Po kjo është sigurisht një shumë, cilat lënë përshtypje, lënë përshtypje të mirë, prandaj edhe ka shumë të më marrë. Por sado që të ketë qenë, nuk shitet shpirti, nuk shitet trupi yt për para. Në çfarë po ka pas mercenar, ju e dini. Çdo luftë ka pas mercenar të vet.
Rexhepi nga Bashkësia Islame e Kosovës konsideron se shkuarja të rinjve nga Kosova në vatrat e luftës është një shqetësim për gjithë vendin, por ai konsideron se në krahasim me një vit më parë interesimi për të shkuar në ato vatra lufte ka rënë.
Nuk është në përmasat që shka qenë atëherë. Them se është maj vogël, a përndryshe shqetësuese, natyrisht është shqetësuese, sepse edhe vetëm një person me shkuar, na nuk kemi njerëz tepër. Dhe nuk kemi rinit të tepër.
Strukturat e dopta shtetërore në Kosovë, politika e paqëndrueshme, korrupsioni, varfëria, sistemi i dopt ekonomik janë ndërshkaktarët kryesor të pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në grupet ekstremiste në Siri dhe Irak. Kanë konstatuar zyrtar nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë në Prishtinë, një raport që është publikuar javën e kaluar lidhur me përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e Sirisë dhe Irakut. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë kanë konfirmuar se po zhvillojnë hetime në ndyshimin për përfshirjen e rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj 135 personave. Me 12 mars të këtij viti, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin që sankcionon përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kapiteni dhe një antari i ekuipazhit i anijes që është mbytur të dielën ujrat e Mesdheut, duke lënë të vdekur qindra migrant janë arrestuar, kanë bërë të ditur zyrtarët italian. Të dy ata që po mbahen në ndyshimet për trafikim me njerëz janë në mesin e 27 të mbietuarve që kanë arritur në Sicili të hënën vonë. Arrestimet vijnë pasi Bashkimi Evropian ka shpallur një plan të veprimit i cili synon të frenojë valën e migrantëve të paligjshëm nga Afrika dhe Lindja e Mesme. Mbi 700 migrant besohet se kanë vdekur pasi anija e tyre është mbytur pranë ishullit italian të Lampedusës në natën midis 18 dhe 19 prillit. Marina Shteteve të Bashkuara ka dërguar një aeroplan mbajtëse dhe një anije me raketa drejt Jemenit. Luftania USS Theodore Roosevelt dhe anija përcjellëse janë dërguar nga gjiri në detin arabik. Zëdhënësi i Pentagonit Steve Warren ka mohuar raportet se ato kanë mision për të ndaluar dërgesat e armëve iraniane në Jemen. Anijet do t'ju bashkohen 7 luftanijeve të tjera amerikane në ujrat e Jemenit, ku rebelët Husi të mbështetur nga Irani janë duke luftuar forcat qeveritare. Marina Amerikane ka thënë se ka rritur praninë në zonë për shkak të jo stabilitetit. Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë Ukrainën me afro 18 milion dollar. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se nën presidenti Joe Biden ka diskutuar për ndihmën financiare gjatë një bisede telefonike me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko. Sipas shtëpisë së Bardhë, shuma prej 17.7 milion dollarësh do të përdoret për strehim, kupon ushqimor, ujë të pishëm dhe higjienë në rajonet e prekura nga konflikti midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe rebeleve prorus. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se vendi i tij ndan dhimbjen me armenët paraardhësit të cilëve janë vrarë në Perandorinë Osmane 100 vjet më parë. Davutoglu ka thënë se në Stamboll do të mbahet për herë të parë shërbimi përkujtimor për ta në përvjetorin e 24 prillit. Megjithatë, Turqia refuzon të njohë vrasjet masive të armenëve si gjenocid. Armenia thot se 1.5 milion qytetarë të saj janë vrarë dhe dëbuar në vitin 1915. Turqia nuk e pranon termin gjenocid, duke thënë se ajo ka qenë luftë civile në të cilën kanë pësuar të dyja palët. Kjo çështje ka shkaktuar zemrim midis dy vendeve. Një diamant prej 100 karatësh është vendosur në ankand në New York. Shtëpia ankandëve Sotheby ka thënë se diamanti mund të arrijë vlerën e 25 milion dollarëve. Sipas saj, guri i çmuar konsiderohet si i përsosur. Në vitin 2013, një diamant i bardhë prej 118 karatësh është shitur për 30.6 milion dollar. Vam lajmet. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radios son në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12.